Danmark har et ansvar for at beskytte naturen. Men hvor beskyttet er den egentlig? EU har klare regler for at sikre vores vandmiljø, fugle og naturområder. Men i 25 år har skiftende regeringer ifølge kritikere gjort alt for lidt. Jagt, landbrug og forurening fortsætter i områder, der burde være strengt beskyttet. Så hvad betyder det egentlig, når et område kaldes et Natura 2000-område? Og er vores såkaldte nationalparker mere et turistprojekt end reel naturbeskyttelse? I denne udgave af EU Indefra tager vi med Danske Ornitologisk Forenings formand Egon Østergaard på en rejse ind i de grønne direktiver og deres mange smuthuller. For EU presser på, men har Danmark overhovedet tænkt sig at følge trop? Lyt med for naturens skyld.
At naturen i Danmark har brug for en hjælpende hånd, er nok gået op for de fleste. Der har der igennem tiderne også været fremført den ene plan efter den anden for at give naturen kunstigt åndedræt. Nogle af planerne var mere helhjertet end andre. For nyligt rettede Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace og Rådet for Grøn Omstilling en skarp kritik af regeringen overfor EU-kommissionen for Danmarks manglende indsats for at forbedre vandmiljøet. EU har nemlig en lang række direktiver, der skal overholdes for blandt andet beskytte vandmiljøet. Men skiftende regeringer igennem hele 25 år har ifølge de fire organisationer gjort alt for lidt. Men var der ikke noget med, at der jo var en stor aftale, der skulle rette op på alt det her? Og er der ikke blevet udpeget Natura 2000-områder over hele landet og lavet nationalparker? Og når vi nu er ved nationalparker, hvad er de her naturnationalparker for en størrelse? Ja, der findes mange spørgsmål. Mens jeg spekulerer over dem og andre spørgsmål, går jeg en tur i netop naturen. Jeg bor ud til et Natura 2000-område. De arealer skulle være et netværk af beskyttede områder i EU. Jeg kan da også høre fuglene fløjte, men samtidig ser jeg traktorerne, der spreder gylle og gødning på markerne. Men hvordan kan det være et beskyttet område, når både landbruget og jægerne får lov til at fortsætte som hidtil? Samtidig med, så har EU krævet et stop for, citat, naturens ødelæggelser, og peger netop på jagt og landbrug som en af hovedskurkene. Der har igennem de seneste år været nærmest en strøm af grønne direktiver, men hvordan går det med dem? Jeg synes ikke, at antallet af historier om iltsvind, forurening af drikkevandet og truede fuglearter blev mindre. Når vi er ved fugle, måske netop ornitologernes formand kan besvare nogle af mine spørgsmål. Så jeg har besluttet mig for at ringe til Egon Østergaard og stille ham blandt andet det her spørgsmål. EU har jo vedtaget nogle genopretninger af naturødelæggelser. Hvordan går det med det i Danmark lige nu?
Ja, altså vi har jo sådan set genoprettet natur gennem adskillige årtier. Der har været jo nogle af de rigtig store. Skjern Å-projektet var jo et af de første, og i hvert fald af de meget store, som de fleste nok kender, men samtidig, både lidt før og senere, er der jo genoprettet ganske meget, og også store områder, og også bitte små områder. Så den her proces med at gøre det godt igen efter de ødelæggelser, der er fundet sted, og det har jo primært været dræninger, det er jo noget, der vi har set igennem en hel del årtier efterhånden. Og nu kommer der jo til at ske noget igen, efter at EU har vedtaget sådan en naturgenopretningsforordning.
Ja, der står noget mere om 30% af EU's areal på land og på havet også skal være beskyttet. Hvor mange har vi nået til nu?
Ja, vi har ikke ret meget i hvert fald. Jeg vil nødt til at sætte procenter på, fordi det er der sådan lidt forskellige meninger om, hvor mange procenter der er, afhængig af hvem du spørger. Om det er forskere eller det er Miljøministeriet. Så det er lidt svært at svare på, men der er i hvert fald ikke ret meget beskyttet natur, og slet ikke så meget, som vi bør have, og som vi får i de næste årtier.
Ja, altså hvis den her grøn plan, som regeringen har lagt frem, altså virker. Men hvis vi lige holder fast i EU's planer her, altså hvad er ideen? Hvorfor er det, at EU går ind og vil redde, eller ret sagt, det er jo det, hvor de selv bruger kommissionsformand, at snakke om at redde naturen. Hvad er det, der skal reddes?
Jamen det er jo biodiversitet, som jo også har været diskuteret i FN, så det er jo sådan globalt. Hensigt om, at meget af den natur, vi har ødelagt gennem årene, den skal vi gøre noget ved, fordi biodiversiteten er presset alle steder på kloden. Og det er jo os mennesker, der presser den. Og derfor har EU jo så taget initiativ til at lave en initiativer, som de enkelte nationalstater så forventes selvfølgelig at implementere. Så det er konflikten mellem de aktiviteter, vi mennesker vi har derude, som presser naturen og dermed presser fuglene og ja, i det hele taget flora og fauna.
Presser, kan du tale, taler vi om udryddelse lige frem af nogle arter, eller
ja,
hvor presset er de?
Ja, det er jo, der er jo altså ganske mange arter, der forsvinder faktisk dagligt, hvis man sådan kigger på global plan. De her naturtyper, som der er jo mange forskellige naturtyper, også afhængig af, hvor vi er henne på kloden, de forsvinder. Altså, det er velkendt, at regnskoven, at junglen i Brasilien og andre steder simpelthen fælles brændes af, for at man kan dyrke noget kaffe, noget kakao, nogle sojabønner. Og det er klart, de dyr, der lever der og har levet der i årtusinder, millioner år, ja, de kan ikke bare leve i en kaffeplantage. Så bestanden svinder ind, og i sidste ende, så vil der være nogle af de her arter, enten planter eller dyr, som simpelthen bliver udryddet fra jordens overflade, fordi man har fjernet deres levesteder.
Her efterlader vi lige vores interviewperson for en kort stund. Vi kan fortælle, at miljøministeren PT kun har udpeget to små havområder som beskyttet havnatur. Det er Mile Flak mellem Samsø og Helgenæs og Flakket Flækøj med Lillebælt. Tilsammen udgør de 0,43 promille, altså ikke engang 1%. Samtidig med hører vi den ene grumme nyhed om havet efter den anden. Her er hvad formanden for Danmarks Naturfredningsorganisation sagde om en ny sørgelig rekord i iltsvind til TV2 i 2024.
Vi har kendt årsagen til det her iltsvind lige så længe, som man har arbejdet med vandplanerne, og det er landbrugets brug af gødning, så det understreger, hvor vigtigt det er nu at komme op i et helt andet gear, for at vi ikke igen næste år skal konstatere, at det blev så det værste igen.
Det sagde altså formand Maria Røgmert Gjerding, blandt andet til TV2 Nyhederne. Vi kan finde klip som det her år efter år. Dem linker vi jo til på vores hjemmeside. Men tilbage til vores interviewperson. Egon Østergaard fra Dansk Ornitologisk Forening. Jeg har jo fulgt med i hvert fald, at vores fjorde og vores vand, altså vores vandmiljø, ikke har det særlig godt. Det er jo en del af den her beskyttelse. At fuglelivet, altså det danske fugleliv, altså det er dermed også dem, der trækker hen over Danmark, er de truet af det her vandmiljø også?
Det er de jo, fordi Danmark ligger som sådan en hovedbanegård mellem ynglepladserne nord for os, altså i Skandinavien, længere over i Rusland, Sibirien, og så og vinterkvartererne syd for os, enten i Afrika eller i Europa. Og derfor bliver vi jo passeret af rigtig mange trækfugle, både forår og efterår. Så lige på nuværende tidspunkt her om foråret, så er det jo millioner af fugle. Nogle af dem trækker hurtigt hen over landet, og andre, det er så dem, vi kalder vandfugle. De ligger her i vores vådområder, i vores fjorde og vores lavvandede områder. Der ligger de og rester, det vil sige, de ligger og hviler, og de ligger og tager føde til sig, hvis der ellers er noget. Og så Danmark er som at sammenligne med en hovedbanegård for rigtig mange af vores trækfugle. Og hvis havområderne, hvis ikke de kan byde på de fødemængder, som der var tidligere, ja, så er det klart, så har fuglene et problem, for så kan de ikke få tanket op og få det fedtlag, der er nødvendigt for at trække måske tusindvis af kilometer op til ynglepladserne. Så derfor er det ret alvorligt, at vores havområder og vores fjordområder har det så skidt, som de har nu.
Så du siger vel egentlig også, at Danmark så dermed også har et særligt ansvar at sørge for at rette op?
Det har vi. Altså for vandfuglene, det vil sige for eksempel ænder og gæs og andre fuglearter, som er tilknyttet vådområder, så har Danmark en helt særlig position og plads og betydning i europæisk sammenhæng, fordi vi er et land omgivet af lavvandede områder. Og mange af dem, eller de vigtigste af dem, er jo også udpeget som det, man kalder Natura 2000-områder, altså internationalt beskyttet i europæisk sammenhæng. Men selvom sådan et område er beskyttet på papiret, så hjælper det jo ikke så meget, hvis vandkvaliteten er så dårlig, at fødegrundlaget forsvinder.
Ja, nu nævner du det her med udpeget i 2000, altså naturområdet. I EU's krav, der står der også om, at det skal være 10% strengt beskyttet område på vand og på land inden 2030. Og i en leder, der skriver du, at miljøministeren er kommet skidt fra start, fordi som du nævner også, så er der kun to små havområder, som er strengt beskyttet natur, nemlig Mejlflak mellem Samsø og Helnæs og Flakket Flækøj i Lillebælt. Betyder det, at vi er nået bagefter med vores fredning i forhold til EU's krav?
Jeg ved ikke, om vi er bagefter, men der kommer jo en diskussion fra nu af, indtil vi er nået mål med de 10% strengt beskyttet, hvad det betyder. Altså, hvad ligger der i begrebet strengt beskyttet? Det er ikke noget, der er defineret fra EU's side sådan som udgangspunkt. Og derfor faldt det mig for brystet, at man udpeger sådan to små havområder i første omgang, det er fint nok, som strengt beskyttet, men at man ikke forbyder jagt i sådan nogle områder, som man kalder strengt beskyttet. Så der kommer en diskussion om, hvad betyder strengt beskyttet her i Danmark.
Ja, nu nævner du jagten. Altså, den blev forbudt under vand, kunne jeg forstå, men ikke over vand. Og det er vist helt enestående i EU. Er det korrekt?
Ja, altså det man udpegede de her havområder, det var ikke primært på grund af fuglene, men det, der var nede under vandoverfladen. Men vi mener jo, hvis man tegner nogle streger på et kort og kalder det strengt beskyttet, så gælder det sådan set fra bunden af og også op over vandoverfladen.
Her har jeg foran mig sådan et arbejdspapir, som jo her Subexpert Group on the Birds and Habitats Directives. Og det er sådan et, hvor man udarbejder sådan nogle rekommenderinger, som du også har set ved jer. Og her står der faktisk, at jagt er en del af problemet, altså selve jagten, der drives. Hvor stort problem er det i forhold til det danske fugleliv, at der drives jagt?
Ja, det er jo et stort problem, når man driver jagt på havet, fordi at det er, når man affyrer et skud på havet, så kan det jo høres meget langt omkring. Og både der sejler på havet, og hvis det er nogen, der bliver brugt til jagt, fordriver jo fuglene, ja, og fuglene på vingerne, og flytter dem væk fra de optimale forageringsområder, de kan have. Så sådan en motorbådsjagt, som man kalder det, det er ikke særlig heldigt, for at sige det pænt. Og Danmark er et af de få lande i Europa, der driver motorbådsjagt. Så det mener vi sådan set, man bør udfase.
Egon Østergaard, altså hvis vi lige opsummerer en gang, der skal være 10% strengt beskyttet naturområde. Arbejdspapiret siger, at der ikke skal være jagt de her steder. Man har indtil nu i 2024, altså der er jo ikke engang 5 år tilbage, udpeget 2 steder, der ikke engang er 1% til sammen. Og oven i det, der kommer der altså, at der må dyrkes jagt på det sted. Det må der gøre, jeg er fra Dansk Ornitologisk Forening, sådan rimelig unisul, som man vil sige på jysk.
Vi glæder os jo til at skulle være med til at diskutere, hvor skal vi have de her beskyttede naturområder. Og vi har jo kan vi sige, beskyttede områder i og med, at nogle af dem er udpeget som Natur 2000-områder. Og det vil jo typisk være her, man kigger hen først, når man på papiret som nationalstat skal finde ud af, hvor skal vi have det, man kalder beskyttet natur, og hvor skal vi så have det, der har lige en endnu tand større beskyttelse, nemlig strengt beskyttet. Og der ser vi selvfølgelig gerne, at man ser at komme ud af starthullerne og få tegnet det på nogle kort, så vi kan diskutere det. Men det er lige så vigtigt, at man meget snart fra ministeriernes side får forholdt sig til, hvad strengt beskyttet det egentlig betyder. Og der har vi jo selvfølgelig kigget på, hvad Biodiversitetsrådet, som er nedsat for at rådgive regeringen, har sagt omkring strengt beskyttet. Og der skriver man også, at det er ikke foreneligt med rekreativ jagt og fiskeri.
En ting er jo så, at hvad skal man sige, det her jagtpres i uden for områderne, men nu nævner du selv Natura 2000-områderne, og for mig at se, så er det lidt svært at se, hvad beskyttelse der egentlig ligger i begrebet, for jeg kigger faktisk ud på sådan et område, og jeg kan da med jævne mellemrum høre både haglgevær og alt muligt andet derude. Hvad ligger der egentlig i de beskyttelse på nuværende tidspunkt? Altså jeg har egentlig indtryk af, at det er bare sådan en markedsføringsstunt, men det er måske ikke korrekt.
Det er i hvert fald dengang for mange år siden, at man vedtog fuglebeskyttelsesdirektivet i 1979, var det, som ligesom er det, der er grundlaget for, at man udpeger fuglebeskyttelsesområder, som jo så sammen med de senere habitatområder under et kaldes for Natur 2000-områder. Der var meningen selvfølgelig, at man ville udpege de allervigtigste områder for fuglene og give det en beskyttelse. Det har man jo så også gjort. Altså, de har haft en enorm betydning, de her fuglebeskyttelsesområder, at de er blevet udpeget. Så der var vi meget glade for EU, at de satte det i værk i sin tid. Men samtidig så er det jo åbenlyst, at når der kan drives jagt i fuglebeskyttelsesområder, at det jo skriger til himlen, at man har et fuglebeskyttelsesområde, og så må man drive jagt der. Det har vi jo hele tiden syntes var højst besynderligt. Men sådan er det designet fra starten af.
Hvorfor kan man så kalde det for beskyttelse, hvis der ikke er noget beskyttelse?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke svare dig på det, men det var jo nok for, at man lettere ville kunne komme igennem med at udpege sådan nogle områder. Fordi der er store interesser for jagt, altså på havet, især på de her store lavvandede fjordområder. Så det er nok forklaringen på, hvorfor man ikke fra starten af har forbudt jagt.
Så hvis vi skal opsummere, så var planerne gode nok, men politisk turde man ikke forbyde jagt, da det vil skabe for meget ravage blandt de mange, der dyrker havjagt. Det minder mig lidt om Helmut von Moltkes berømte militærcitat om, at ingen planer overlever kontakten med fjenden. Nu er ordet fjenden måske lige stærk nok. Ja, altså med mindre man er en fugl, der bliver beskudt, anskudt eller nedskudt. Uanset hvad, så er beskyttelsen i de her steder ikke god nok set fra et bogstaveligt talt fugleperspektiv. Men hvad med de andre beskyttelsesområder? Vi giver ordet tilbage til Dansk Ornitologisk Foreningens formand med følgende spørgsmål. Ja, altså jeg tænker jo lige på, at nationalparkerne var jo også en diskussionsområde. Og så lige pludselig så var man nødt til at oprette nogle naturnationalparker. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad der skete der?
Jo, altså der er jo sket det dengang, at Danmark jo så besluttede sig for, at man ville have nationalparker. Så var vi jo nogen, der glæder os over det, fordi i andre lande, så har man jo også nationalparker, og det er som regel steder, det er værd at komme, fordi der beskytter man naturen. Og der har naturen første ret, kan man sige. Men så lavede man politisk i Danmark sådan en dansk version af nationalparker, og det endte med, at man lavede en nationalparklov, som vi stadigvæk har i dag. Og der blev det så sådan, at når man opretter nationalparker i Danmark, så er der en række formål med nationalparker. Og et af formålene, det er selvfølgelig at beskytte og tilgodese naturen. Men det formål, det er sideordnet med andre formål, som for eksempel turisme og lokal forankring osv. Der er en række forhold, så natur er ikke prioriteret i nationalparker i Danmark. Det er de andre steder, og der har man det hængt op på noget, man kalder IUCN-kriterier. Det er sådan en international organisation, som har en række kriterier for, hvornår man kan kalde noget for en nationalpark, hvornår det ligesom lever op til den standard, som man har internationalt til nationalparker. Men i Danmark, der valgte man altså at se bort fra de kriterier, som man ellers gør i andre lande, og lave vores egen danske model, som ikke er hængt op på IUCN-kriterier.
Altså de er simpelthen mindre beskyttet?
Ja, de er mindre beskyttet, end de er andre steder i verden. Og det har vi selvfølgelig gjort opmærksom på mange gange, at vi synes, man så, nu har man så udpeget nationalparker, at man så bør arbejde efter, at de så kommer til at leve op til de her kriterier. Og det betyder altså en højere grad af beskyttelse, end det man har i dag.
Og så var det de her naturnationalparker.
Ja, og det er jo så en helt dansk opfindelse. Og det er jo sådan lidt den dårlige samvittighed, tror jeg, der kommer til udslag her, fordi altså man kunne jo godt se, at det var jo ikke naturen, der nødvendigvis blev prioriteret højst i nationalparker, men langt hen ad vejen sådan en reklamestunt for turismen. Og derfor så var der så nogen, der foreslog, at jamen skal vi så ikke lave noget, hvor vi giver den ekstra gas med naturen, og det kunne jo så passende hedde Naturnationalpark. Og det er jo så som bekendt noget, man nu diskuterer og har udpeget nogen, og der er planer om, at der skal komme endnu flere. Og der er jo en løbende diskussion om, hvad ligger der så i det begreb? Og det har jo affødt ganske mange ophidsede debatter rundt omkring i lokalsamfundet, fordi at der har været fra nogen side stort ønske om, at de skulle hegnes, de her, som ligger primært på statslige arealer, og så skulle der så udsættes nogle dyr, som kunne græsse de her områder af. Og det har i hvert fald givet ret meget debat, må man sige.
Ja, når vi er ved det her med at græsse ting af, så noget af det, der også ligger i den her nye plan, som regeringen har lagt frem, det er jo, at man skal tilbageføre, altså det, der nu er landbrugsområdet, det skal tilbageføres til naturen, og der må ikke gå nogen køer der. Men det vil ikke ubetinget godt for fuglelivet, er det det? Jeg tænker på viben, som gerne vil gå, eller ret sagt, vil leves der, hvor der bliver græsset ned.
Altså den plan, som regeringen nu har, altså med grønt trepart, hvis det er den, vi snakker om. Så er planen jo at udtage hver syvende mark, er det vel sådan cirka, fra landbrugsproduktionen. Og der er flere formål med den proces, man er sat i gang, og hvor man fra statens side har afsat 43 milliarder over de næste årtier. Og det er jo både reduktion i udvaskningen af kvælstof, og det er reduktion i udledning af CO2, og så er det jo også for at imødekomme ønsket fra EU om, at vi skal have noget mere natur. Og så nogle af de her arealer, der bliver taget ud af landbrugsdrift, ja, nogle af dem vil blive konverteret til skov, fordi enten noget, der gror til af sig selv, eller noget, der bliver plantet, og andet, det vil formentlig blive til pilekrat i nogle af de her ådale, og andet, det vil så kunne udvikle sig til nogle andre naturtyper, måske nogle engområder eller nogle overdrev, altså nogle tørre arealer. Hvad det ender med, det er svært at sige, og altså ejerskabet forbliver formentlig i mange tilfælde på landmændenes hænder, og om de kan få lov til at opstille solpaneler på de her arealer, det tror jeg er lidt uafklaret. Og om man må afgræsse det, det tror jeg også er lidt uafklaret. Så der er en hel masse ting, der skal diskuteres.
Igen er der altså ikke nogen klare retningslinjer for, hvad der ligger i begreberne, og dermed hvor beskyttet naturen og livet i naturen i sidste ende bliver. Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at et ord som beskyttelse kan tolkes så meget. Jeg slår op i den danske ordbog, og her står der, at beskyttelse er overfor noget eller nogen. Altså nogen eller noget meget konkret. Men læser man hele artiklen på ordnet.dk, så står det livklart, at der kunne tale om beskyttelse, hvis den, der bliver beskyttet, ikke lider nogen overlast fra faren. Faren her er meget veldefineret i EU's definitioner fra 2020, hvor der står, citat, "Undisturbed from human pressure and threats to the area overall ecological structure and functioning." Altså at ordet beskyttelse betyder, at mennesker reelt set ikke må påvirke områderne, der bliver kaldt for beskyttede. Når vi er ved EU, så er spørgsmålet, om EU nu har lavet sit arbejde godt nok, når der er så store muligheder for fortolkninger. Men i første omgang stiller jeg DOF's formand følgende spørgsmål. Hvis vi vil vende tilbage til EU's regler, som du lige nævner selv, Egon Østergaard fra Dansk Ornitologisk Forening, så er det jo ikke bare til 2030. Nu nævnte jeg tidligere i udsendelsen, at der er en plan om, at der faktisk er en temmelig mange procent, der skal tilbageføres til beskyttet område. Og jeg er med på, som du lige forklarede, at beskyttelse er man åbenbart ikke enige om, hvad det betyder. Men der er jo også en plan for 2050, så vidt jeg husker. Hvor mange procent skal der være natur der?
Jamen altså, der er rigtig mange tal i spil og procenter. Og jeg kan ikke helt huske, hvordan det er i 2050, men vi skal bevæge os i hele Europa. Der skal vi bevæge os i retning af, at vi skal have noget mere natur. Og det er sådan set det, jeg er meget optaget af. Og det kommer til over de næste to årtier, så kommer det til at skulle diskuteres rigtig meget, hvordan og hvorledes.
De her måltal, som du har ret i, der er mange procenter osv., og der er som nævnt 10% inden 2030 osv., men du har ligefrem kaldt det for en klokkeklar guldmedalje til EU i en anden leder, du skrev i jeres blad. Hvorfor er det så godt, det EU lavet der?
Jamen, det er jo godt, at EU ligesom er lokomotiv på det her felt. Altså, biodiversitet og natur, det er noget, som i hvert fald Danmark, og jeg tænker også, det gælder for andre europæiske lande, og ikke mindst nu, hvor der er kommet en krigsfare, som jo også truer, så er det vigtigt, at der er en institution, og det i de tilfælde er det så EU, og går vi højere op, så er det FN, som sætter naturen på dagsordenen. Og altså, hvis ikke at man har gjort det oppefra, fra øverste etage, så tror jeg ikke, der kommer til at ske så meget i nationalstaterne. Vi har set det gang på gang. Vi så det med fuglebeskyttelsesdirektivet tilbage i 79, og vi så det med habitatdirektivet nogle år senere. Og nu ser vi det så igen med EU's biodiversitetsstrategi og med den her naturgenopretningsforordning, at det lægger rammen, og det lægger et pres på staterne, på landene, at nu er vejen ligesom udstukket, den her vej, vi skal, og så må I se at komme i gang. Og det er det, der skal til for, at der kommer til at ske noget.
Så vores interviewperson er altså glad for, at EU har taget kampen op for at beskytte naturen, og dermed også det fugleliv, han brænder så meget for. Selvom nationalstater som Danmark kan finde på diverse krumspring, også kaldt fortolkninger, så er det stadigvæk langt bedre, end hvis EU ikke gjorde noget. Som du har hørt, så tvivler formanden reelt på, at der var sket ret meget i en positiv retning uden EU. Men tilbage til interviewet, for hvor stor effekt har de grønne planer og strømmende direktiver egentlig? Og Egon Østergaard, når I nu er, altså I er jo sat i verden for at beskytte fugle, men ikke kun i Danmark, men faktisk i hele verden, hvor meget vil den her plan, hvis nu, altså jeg er med på igen, at der er forskel på, hvordan man tolker det, så må ikke det lander et eller andet sted midt imellem den bedste scenarie og den værste scenarie, og hvis vi sådan går ud derfra, hvor meget vil det batte i forhold til at redde det her fugleliv, som I jo går op i?
Jamen, jeg tror faktisk, det vil batte ret meget. Det er jeg ikke i tvivl om. Der er ret meget energi i den proces, der er sat i gang, jo både i EU, men jo også i Danmark. Og vi er jo en del af det, der hedder BirdLife International, som er verdens største grønne forening, som jo primært taler fuglenes sag. Og biodiversitet er absolut højt på dagsordenen i BirdLife-familien og i alle de partnere rundt omkring i verden. Vi er partnere, BirdLife-partnere her i Danmark. Men alle de andre BirdLife-partnere, de kæmper jo den samme kamp, som vi gør, nemlig for at skabe nogle bedre vilkår for fuglene. Og det er jo forskellige trusler rundt omkring, men generelt så er det jo menneskers aktiviteter, der er problemet. Altså fældning af skov, intensiv landbrugsdrift, det er to af de store trusler. Så derfor er der brug for sådan en organisation som BirdLife International.
Og dermed selvfølgelig også for jer, kan man sige. Hvor mange medlemmer har Dansk Ornitologisk Forening? Fordi det er jo højt specialiseret, kan man sige, i jeres interesseområde. Det er jo ikke ligesom fodbold.
Ja, vi har godt 17.000 medlemmer, og der er en stor grad af dem, der er meget aktive, både sådan fagligt med at tælle fugle, men jo også naturpolitisk. Så det er sådan en meget forskelligartet forening, hvor man, kan man sige, udlever sin fugleinteresse på forskellige vis. Og vi er så nogen, der er optaget af naturpolitik, hvordan vi får skabt de bedste vilkår for fuglen, og dermed de bedste områder, hvor de kan yngle og være i fred.
Og hvis der skulle være nogle lyttere derude, der tænker, hvad kan det være noget, kunne det være noget for mig? Altså, hvad er det, man kan få ud af at være medlem af jer så? Altså uover selvfølgelig, I beskytter fuglene.
Ja, altså der er jo rigtig mange af vores medlemmer, som er glade for at møde nogle andre med samme interesse. Og vi har i hundredvis af ture til gode fugleområder og med kyndige vejledere, hvor man er velkommen til at deltage, også hvis man ikke er medlem. Og så har vi selvfølgelig om vinteren, ligesom så mange andre foreninger, så har vi nogle indendørs arrangementer, hvor man kan lytte på folk, der har noget på hjertet omkring fugle. Men vores største aktiv, det er så absolut naturen derude og fuglene derude. Og vi har det, vi kalder fuglestationer. Vi har sådan tre store fuglestationer, hvor man foretager ringmærkninger og optællinger af fuglene, og hvor man som almindelig nysgerrige fugleinteresserede er meget velkommen, og de ligger i henholdsvis Skagen og Blåvand og Gedser. Så ja, så der er mange muligheder.
Du har netop hørt formand for Dansk Ornitologisk Forening Egon Østergaard blive interviewet af journalist Jan Simmen. Det er også ham, der klippede og tilrettelagde udsendelsen her, som du i øvrigt kan finde på de gængste podcastplatforme og ikke mindst på vores hjemmeside. Og den hedder radiomb.dk/eu. Det var altså radiomb.dk/eu, hvor du også kan podcaste andre gode historier helt kvit og frit. Udsendelsen her er dog ikke gratis at lave, og vi har da også fået en lille, men nødvendig økonomisk håndsrækning fra Europanævnet. Du kan også støtte vores journalistik via den nævnte hjemmeside. Det er Radio MB, der er producenten. Det var alt for denne gang, og mit navn er Kim Mata Bundgaard, og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med, denne gang for naturens skyld.